Mpendwa mwanatafakari unayetegea sikio Radio Vatikani, kwanza nikutakie ni heri na baraka tele za kuzaliwa mwana wa Mungu. Leo ni Christmas, ni Noeli, ni neema ya Mungu iliyofunuliwa kwa mwanadamu. Kwa hakika ile ahadi ya Mungu aliyoitoa tangu zamani za mababu zetu sasa imefunuliwa, na hivi tunafurahi na kushangilia tukiimba utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Mtoto Emanueli aliye na uwezo wa kifalme begani mwake, Mungu pamoja nasi amezaliwa kwa ajili yetu. Kanisa duniani kote linaimba, pangoni Betlehemu amezaliwa mtoto Yesu. Twendeni sote tukamuone na kumpa zawadi. Nabii Isaya anaishi karne ya 8 kabla ya Kristo, anaonyesha katika masomo ya sherehe za Noeli jinsi Waisraeli wanavyofurahi kurudi nyumbani toka utumwani Babeli. Wanafurahi kwa sababu wanaondolewa toka kandamizo la utumwa kwa muda mrefu, na kandamizo hilo lilikuja kwa sababu wao wenyewe walishindwa kutii mausia ya Mungu, wakaingia katika ugomvi kati yao, na hivyo wakapelekwa utumwani. Sasa nabii Isaya akiona mwisho wa utumwa huo katika maono anaimba akisema, watu wote waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, na wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Mpendwa msikilizaji, uaguzi huu wa nabii Isaya unakamilika kwa kuzaliwa Masiha, mwana wa Mungu aliyemshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani. Enzi yake haina mwisho na atahukumu kwa haki. Ndiyo kusema hakuna mfalme mwingine kabla na baada yake aliyeweza au atakayekuwa na sifa hizi. Katika nyakati zetu hizi inaonekana tuko utumwani, tuko katika taabu mbalimbali kama vile ukosefu wa mahali pazuri pa kuishi na magomvi kati yetu pamoja na ajali barabarani. Je, haya yamesababisha nani? Ni sisi wenyewe. Sasa leo nuru imetushukia kutoka mbinguni kama tulivyokuwa tukiimba wakati wa majilio. Ushukie Masiha kuwaokoa watumwao. Je, kuzaliwa kwa Bwana au kushuka kwa nuru hii kwatufanya kweli tuonje lile pendo la kweli waliolionja Waisraeli toka utumwani Babeli? Ewe mpendwa mwana wa Mungu, ni Emanueli anakuja kutuondolea utumwa. Cha msingi tuanze pamoja naye kuacha ubaya na kutenda wema. Kuacha ubaya na kutenda wema ni ujumbe kamambe ambao Mtume Paulo anamtumia Mtakatifu Tito, akimsisitizia kwa kuwa neema ya Mungu Mwokozi inaokoa wanadamu wote imefunuliwa kwetu, na hivi kazi yetu kama twataka kuifaidi neema hiyo ni kuambatana na maisha ya uongofu, maisha ya kupokea na kuzitumia neema za Mungu pamoja nasi, yani Emanueli. Kuzaliwa kwa Kristu ni amani na uhuru kwa wana wa Mungu, ni ufunuo mkamilifu wa Mungu kwetu, kwa maana tangu zamani Mungu alisema nasi kwa njia ya mababu, manabii, na sasa anasema nasi kwa njia ya Masiha, mwanae mpenzi tunayepaswa kumfuata na kumwamini. Mpendwa mwana Noeli, mwinji Luka akitupeni habari ya furaha, kwanza anamweka Bwana katika mazingira ya mwanadamu. Anaweka mbele yetu kwanza jambo la kijiografia na kihistoria, akisimulia juu ya Masiha anayezaliwa wakati wa mfalme wa Kirumi Kaisari Augusto. Pia anazaliwa Betlehemu, kijiji cha wachungaji, kama ilivyokuwa imeaguliwa kwanza kwamba atazaliwa katika ukoo wa Daudi. Hili laonesha kuwa Masiha anaingia katika maisha ya mwanadamu, anaingia katika maisha yetu. Pamoja na hilo, pale pangoni Betlehemu anashuhudiwa na wachungaji, kielelezo cha upendo wa Mungu kwa wote, na hasa waliofukara na masikini. Na kwa jinsi hiyo Mungu anatufundisha kushinda uovu, si kwa vita bali kwa upendo na msamaha. Mpendwa msikilizaji, Wote twatambua kuwa wachungaji wakati ule walikuwa ni watu wa kurara machungani, waliodharauliwa na hata hawakuruhusiwa kuingia kwenye masinagogi, walikuwa wakisadikika kuwa waongo na wagomvi. Mwana wa Mungu anaona hao ndio wapewa habari ya kuzaliwa kwake wakiwa wa kwanza. Maana yake Mungu ni kwa ajili yao na anachagua kukaa katikati yao, yaani walio maskini. Mwinjili Yohane anaweka mbele ya mataifa neno wa Mungu aliyefanyika mwili na akakaa kwetu. Masia ni neno wa Mungu ambaye anatumwa na Mungu kwetu kwa sababu ya upendo upeo. Ni nuru ile ile ambayo nabii Isaya anaitangaza katika Agano la Kale, ya kwamba miisho yote ya dunia imeona nuru na wokovu wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, Mungu amefanyika mwili nasi tukauona wokovu wake, na hivi tunaalikwa kusikiliza na kutenda kadiri ya mapenzi yake. Ndio usema mwinjili Yohane anatupatia fumbo la umwilisho, kielelezo wazi cha upendo wa Mungu. Mungu anayejishusha na kutoa mwili wako udhaifu, anataka kugeuza mwili wako uwe mwili wa utukufu. Kwa fumbo hili la Bwana kukaa kwetu, ni fundisho la amani kwa mataifa. Kumbe ugombana tishio dhidi ya upendo katika jamii uliowekwa kwa njia ya fumbo la umwilisho. Yafaa kufikiri kidogo juu ya vita vinavyoendelea duniani. Ndio usema kumbe neno akafanyika mwili ni nuru na amani kwa watu wote, ni patilizo la vita ulimwenguni. Ni sura na utukufu wa Mungu Baba na kielezo cha mapendo yasiyopimika kwa mwanadamu. Ninakukumbusha kuwa Bwana amekuja na kukaa kwetu, maana yake anakaa kwenye familia. Kumbe ni sherehe ya familia, ni siku za kukaa pamoja baba, mama na watoto. Na kama vile ambavyo mtoto anapozaliwa tunapeleka habari ya furaha kwa majirani zetu, basi kukaa kwetu pamoja na Bwana katika familia kuwe ni chimbuko la habari njema ya furaha, kama wachungaji waliopeleka habari njema ya furaha kwa watu wote. Kumbuka kule Betlehemu, Bwana alikosa nafasi katika nyumba ya wageni, na hivyo asija akakosa nafasi katika moyo wako katika sherehe hizi za Noeli na daima. Nafasi ya Bwana yapaswa kutayarishwa daima kwa maisha ya sala na sakramenti. Kama ambavyo kuna desturi ya kubatiza watoto katika sikukuu ya Noeli, yafaa kuelewa kuwa ni nafasi muhimu na ya pekee inayotayarisha mahali pa Bwana atakapokaa katika mtoto huyu. Kumbe wazazi, tunzeni nafasi iletwayo kwetu kwa njia ya ubatizo. Nikutakieni heri na baraka tele za Mungu leo na daima. Tumsifu Yesu Kristo na Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
Yeah.